Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ, бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда Гугун ордасы туралы сауатты біліп алыңдар. Гугун ордасы ежелгі орда, бұрын зыжиншың тыйым салынған күрең орда деп аталатын. Ол тарихында Мин Чин екі патша ордасы болып, 500 жылға жуық уақыт ішінде онда 24 патша дәурен сүрді. 1925 жылы зыжиншың мұражайға айналып, Гугун деп атала бастады. Ол қазірге дейін елімізде сақталып отырған ең ауқымды, ең ақаусыз сақталған байырғы сәулетшілік шоғыры іспетті. 1987 жылы Гугун дүние жүзі мәдени мұрағаттар тізіміне тіркелді. Гугунның іргетасы 1406 жылдары қалана бастаған. Мин патшасы Джуди жарлық түсіріп, 100 мыңнан аста ұста шеберді жинатып алады да, Зыжиншыңды салдыра бастайды. Оның сыртында жер-жерден материал жиятын, жеткізетін қарашаның саны миллионнан асып кетеді. Соның нәтижесінде орда 1420 жылы салынып бітеді. Зыжиншыңның жер ауданы 720 мың шақырым. Ол 9 мыңнан астам сарайдан тұрады. Тұтас құрылыс ағаш құрылымды төбесі сары жабынғышпен жабылып, іргесі көкшіл тастармен қаланып, қабырғалары алтынмен апталған алуан түсті суреттермен безендірілген. Мұндағы орда сарайлар оңтүстіктен солтүстікке қарай созылған орталық өсті бойлап тізіле салынған. Сондай-ақ екі жағына қанат шайып, түстіктен терістікке дейін түзу, оң-солы симметриялы болып орналасқан. Осынау өз сызығы Зыжиншыңда басынан аяғына дейін тізбектеп тұрумен бірге. Күнгей жақта Юңдиңнің қақпасына жетіп, теріскей жақта Гулу мұнарасы, Джунлу мұнарасы сияқтыларды басып өтіп, тұтас қаланы қақ бөліп тұр. Орданың еңсесі асқақ, жобасы аса ретті, көрінісі төтенше салтанатты. Сәулетшілік мамандарының қарауынша, Гугун жоспарлануы мен салынуы жағынан теңдессіз туынды. Оның жазық жердегі орналасуы, стеролық эффекті, сондай құрылыс үлгісі жағындағы салтанаты, айбындылығы, асқақтығы, жарасымдылығы аса сирек ұшырайтын үлгі қатарына жатады. Ол әрі жүнгінің тамырын арыға жіберген байырғы мәдениет дәстүрінің нышаны болса, әрі 500 жылдың алдындағы сәулетшілік шеберлерінің өскелең еңбегінің айғағы. Гугунның құрылыс ауданы 150 мың шаршы метр. Еліміздегі ең ауқымды, ең ақаусыз сақталған байырғы сәулетшілік шоғыры іспетті. Гугун ордасы шаршы пішінді, қорған биіктігі 10 метрдей. Қорған сырты ені 52 метр келетін сулы орманмен айнала құрсауланып, қорғанысы күшті қамалға айналған. Қорғаның төрт бұрышына қарауыл және күзетке арналған әдемі де сәулетті бұрыштық мұнаралар салынған. Жүнгінің әр тұстағы орда салу дәстүріне сай, Зыжиншың сәулетінің орналасуы орда алдыда тұрар жай артта болу тәртібіне бойұсынған. Орда патшаның билік жүргізетін орны болса, тұрар жай патшаның күнделікті іс орны және отбасылық орны есептелді. Мұндағы маңызды құрылыстар түгел өстің бойына орналастырылған. Бас орданың өз сызығы үстінде түстіктен терістікке қарай Тайхы сарайы, Джунхы сарайы, Бауқы сарайы сынды үш сарай тұр. Бұл үш сарайы Зыжиншыңның өзегі болып, соның ішінде Тайхы сарайы жүрек іспетті. Саясаттық тұрғыдан алғанда оған патша тағы орналасқан болып, салтанатты да келелістер жүргізілетін жер. Патшалық биліктің нышаны іспетті. Сәулетчілік тұрғыдан алғанда ол Гугундегі ең үлкен сарай. Көрінісі айбынды, құрылысы тамаша. Гугун ордасының сәулетін асырып тұрған бетке басар іспетті. Тайқы сарайы биіктігі 8 метр келетін тас текшеге орналасқан болып, оның алдыңғы жағында 30 мың шаршы метрде келетін үлкен алаң бар. Тайқы сарайы еліміздегі қазір бар көне құрылыстардың ең ірісі болып, сарай іші 72 ағаш діңгекпен тірелген. Ауданы 2300 шаршы метрге жуық. Биіктігі 3 қабатты ғимараттай. Патшалар әлдеқашан оралмас сапарға кеткенімен артында қалған ордалары әлі де айбарлы сусымен адамдарды таң қалдыруда. Тайқы сарайы негізінен орданың келелі рәсімдерін өткізуге арналған. Онда патшаның таққа отыру салты, туған күнін тойлау салты, үйлену салты, сардарлар мен сарбаздарды жорыққа аттандыру салты. Сондай-ақ әр жылғы маңызды мерекелік шаралар өткізілетін. Патша тайқы сарайына кірерден бұрын қашанда жұңқы сарайына аялдап даярланатын, танығатын. Бауқы сарайы болса, патшаның әр жылдың соңғы күні ұлықтарына қонағасы беретін орын еді. Чиң тұсында бұл жері бүтін мемлекеттің жоғары дәрежелі емтихан алаңы болды. Бұл жерге патша өзі келіп, емтиханға бас алқалық істейтін. Зыжиншыңның артқы тұрар жаяуласына, өз сызықты бойлап Дженчиң сарайы, Джаутай сарайы және Күннің сарайы қатарлар орналасқан. Минг тұсында және Чиңнің бастапқы мезгілінде Дженчиң сарайы патша мен оның ханымының жатын сарайы болып келді. Чиңнің үшінші патшасы Юнчжуң тұсында жататын сарай Яңшин сарайына көшірілді де. Бұл жері патшаның саяси істерді жөнге салатын, уәзірлерді қабылдайтын, шетел дипломаттарымен жолығатын орнына айналды. Одан кейінгі жеті патшаның бәрі Яңшин сарайында тұратын және сол арадан күнделікті істерді басқаратын болды. Джао Тай сарайы дегендегі Джао Тайдың мәнісі патша мен ханымның тату тұрмысы, берекелі өмірі дегенді білдіреді. Күннің сарайы Мин дәуірінде ханымдар тұратын гарем болды. Күннің сарайының солтүстік жағы патшалық бау, ірі театр сағанасы бой көтеріп тұрған бұл жер патшалар мен ханымдардың сейіл серуен орны еді. Бауға ағаш отырғызылып, гүл егілген, тас үйіліп, тау жасалған, самалдықтар мен текшелер тұрғызылған. Ішкі сарайдағы ең бір адамның аңсарын аударатын орын еді. Алдыңғы үш сарайдағы қабырға суреттерін түгелдей алтын айдағармен безейтін дағдыдан басқаша түрде, соңғы үш сарайда айдағармен самұрық алма кезектесіп келген. Мұндағы айдағар патшаның самұрық ханымның нышаны еді. Гугунда сақталған мәдени мұралар миллион данадан асады. Оның ішінде ерте заман қастасы бұйымдары, таң, сұң, юән, мин патшалықтарының құсни қаттары мен суреттері. Сұң юән фарфор бұйымдары және сырлы бұйымдар, алтын күміс бұйымдар, алтын мен мыстан құйылған мүсіндер, сондай-ақ ханым ханшалардың теңге моншақ, киім кешектері және үй жиһаздары сақталған. Алтын мен зүбәржат, інжу мен ферузат, сирек шырайтын асылдар мен жер бетінің байлықтары түгел осы араға жиналғандай. Бұдан сырт, қыруар кітаптар мен жазбалар, құжат мұрағаттар да осында сақталған. Сол себепті Гугун мұражайына байырғы бұйымдар сарайы, кітап сарайы, құжаттар сарайы қатарлар құрылған. Онда экспонаттарға реттеу жүргізіліп отырғаны және сарай іші көрмесі ашылып, түрлі экспонаттар көрсетіліп, алуан түрлі басылымдар шығарылады. Кейбір сарайларда хаткерлік, сурет, фарфор және қола бұйымдардың, сәнді өнімдердің көрме залдары ашылған. Ондағы қымбат бағалы бұйымдар сарайы мен сағаттар сарайы тамашалаушыларға жыл бойы ашық. Гугунның шығыс жолында ашылған қымбат бағалы бұйымдар сарайына не түрлі сирек шырайтын, таңға жайып заттар көрмеленген. Мысалы, Чиң дәуірінің алтын күміс меруерттерінен бұлт пен айдағар бедері түсірілген сауыт. Оның өн бойына бұлттар арасында асыр салған 16 айдағар кескіні ғажайып жанды бейнеленген. Бұл сауыт 600 мың болат қабыршақтан құралған. Әрбір қабыршақтың қалыңдығы 1 мм, ұзындығы 4 мм, кеңдігі 1.5 мм. Оларға тесік шығарып, жіптер арқылы тұтастырылған. Осы сауытты жасауға 40 мыңнан артық жұмыс сағат уақыты кеткен екен. Таяудағы 10 жылдан бері Гугун мұражайы жыл сайын орта есеппен ел іші сыртынан 6-8 миллион адам рет қонақ қабылдайды екен. Бұдан сырт, бұл мұражай ұсыныс бойынша шетелдерге шығып, әр түрлі көрмелер ашып тұрады. қазірге дейін Британия, АҚШ, Франция, бұрынғы Совет одағы, Германия, Австрия, Испания, Австралия, Жапония, Сингапур қатарлы елдерге шығып, жұңғы халқының ұзақ тарихы мен ұлттық мәдениет өнерінен көрмелер ашты. Сарайға Тянанмен қақпасынан немесе артқы қақпа Шинумен қақпасынан кіруге болады. Тянанмен қақпасынан кіргенде көк қыш төселген алаңнан өткеннен кейін ақ Зинчанның алдыңғы қақпасына Умен қақпасына жетеміз. Қақпа ғимараты еңселеде биік, адамға өзгеше айбатты сезіледі. Қақпадан ішке кірсең, алдыңда тағы бір үлкен алаң тұр. Алаң ішінде Джиншуй деп аталатын көпір бар. Сол көпірден өтіп Тайхы қақпасынан енсең, Тайхы сарайына жетесің. Биіктен қарағанда Джиншуй көпірі мен алаңнан ағып өтетін патша бұлағы бейне бір алып садақты елестетеді. Тайхы, Джунхы, Бауқы сарайларын енді өтіп, Джиншуй қақпасынан енсең, алдың ішкі орда болады. Онда орталық көше және батыс шығыс көше болып үш жол бар. Жарым күнде тек біреуін ғана тамашалай аласың. Әдетте орта көшеден бастағаның жөн. Одан патшаның жатын үйін, патша мөрі қойылған үйді, патша отауын, ханым ханшалар тұратын орындарды және патша бауын тамашалауға болады. Әдетте жарым күнде Гугун ордасын айналып шығу қиындау. Ең жақсысы бір күн жүрсең болады. Уақытың толып, құнттап көргін келсе, екі күніңді жұмсайсың.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шығыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындылары мен тіл табыстырады.
Қадырлы балалар, бүгін Опалы ұлатты ертегінің соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Сонымен керуеншілер мұрагердің беліне арқан байлап құдыққа түсіреді. Құдықтың түбі кең жазира, сарқыраған өзен, жайқалған бау-бақша екен. Өзен жағасында бір сұлу қызбен өлмелі шал отыр. Қыздың бір бетінен ірің ағып тұр. Суды беріп, сырттағылардың шөлін қандыр. Сонан кейін сенен сұрайтыным бар, дейді қыз тәкаппар пішінмен. Мұрагер суды беріп болған соң қызға қарайды. Қыз қолына қылыш алып төніп келеді. Мына шал екеуміздің қайсысы жақсымыз? Дәл жауап бермесең басын кесіледі. Мұрагер саспайды. Байсалды қалып пен жауап қайырады. Адамның жақсы жаманы болмайды. Сен жассың, анау кәрі, айырмашылық сол ғана. Ар жағыңа қара, дейді қыз қылышын тастай салып. Мұрагер жалт қараса, екі сұлу қыздыр екен. Қайта бұрылса, шал мен қыз жоқ. Екі қыздың біреуі қылышын жалаңдатып, қайсысымыз сұлумыз? Дұрыс айтпасаң басын кесіледі, дейді. Мұрагер қаймықпайды. Екеуің бірдейсің. Артыңа қара, дейді қыздар. Жалт қараса, темір есік тұр екен. Қайта бұрылса, екі қыз жоқ. Мұрагер есікті ашса, үйдің іші толған алтын мен күміс. Өзінің аман қалғанын, көп алтын мен күміске тап болғанын айтып жазып, арқанға байлап, сыртқа жібереді. Сырттағылар қазынаны қауғаға салып отыр, ең соңынан шығарып аламыз деп хат жазады. Мұрагер қазынаны қауғаға салып беріп таусады. Сырттағылар ақылдасады. Керуен басы: «Мұрагер шықса, мына қазынаға ие болады. Сондықтан құдыққа тастап кетейік». Сөйтіп, сырттағылар арқанды қияды да көшіп жүре береді. Мұрагер құдық түбінде азап шегіп қайғы жұтады. Тағы да тәуекел етіп, төңіреген тінткілей береді. Сол кезде тағы бір есіктен дыбыс естіледі. Жүгіріп келіп есікті қағады. Ашылған соң кіріп барса, жиһазы жайнаған үй екен. Қыз төсекте шалқасынан түсіп, кеудесіне домбырасын көлденең қойып, ақ сақалды шал жатыр. Ол жетпеген арман, бітпеген арман деп күй шертеді. Бір мезетте шал басын көтеріп отыр дегенде ишарат білдіреді. Көзін жұмып, ойға шомады да әлден уақытта былай дейді. Балам, бір талабың 8, бір талабың 9 болсын. Сенің қайратыңа қайран қалам. бұл жерде қандай әрекет қылғаныңды мен біліп жатырмын. Разы болған соң дыбыс шығардым. Енді саған қауіп қатер жоқ. Бұл жердің тажалы саған алғаш кездескен қыздар еді. Алғаш кездескен қыздың қасындағы шал емес, сұлу жігіт, саған құбылып көрінген. Жауабын дәл бердің. Біреуін мақтасаң басың кесілер еді. Екінші, сен тайсалмадың, ондай адамға тимейді. Ол алғаш маған да солай істеген, қазір менің қызметкерлерім. Мен ән мен күйдің ғалымы едім, жердің үстінен асты қызық, мына өзен, су, бау-бақша, үй-жай, алтын күміс бәрі менің еркімде. Жердің астындағылар менің нөкерім, не айтсам сол орындайды. Шарт бойынша жер бетінен келгендерді өлтіру-өлтірмеуді солар шешеді. Өлмей қалған адам маған келеді. Енді сенің тағдырың менің қолымда. Ата, қайырымдылық жасай көріңіз. Шешем жалғыз қалып еді. Қарасар кісі жоқ. Қарт ойланып барып, жанындағы бір түймені басады. Сол сәтте алуан-алуан тағам әзір болады. Қарт пен мұрагер тойғанын шажейді. Содан кейін қарт былай дейді. Сені келген ізің мен жер бетіне шығарайын. Тағы да келем десең, өзің біл. Менің құдықтың аузына келген адамды көретін аспабым бар. Сен қашан келсең де, өзім түсіріп аламын. Ақ ниетіңізге рахмет ата. Қарт мұрагерге тесіле қарап отырып, мыналарды айтты. Сен сыртқа шыққанда бір есек тұрады. Ол баяғы өз ұнымен, өзі есекпен қашырға айналған қонағуардың келіншегі, өзі өлген. Бұл келіншекте жазық жоқ. Сен сол есекке мінде оң жақ құлағын бұра, құйындай ұша жөнеледі. Сайрандап жатқан керуеншілердің үстінен түсесің. Сол заматта мына қылышты қынабынан суыр. Бәрі саған басы еді. Керуен басының басын қағып тасты. Басқалары жалшылар, оларға тиме. Содан кейін мына орамалды желпі. Сонда есекпен қашыр боп жүрген қонағуардың жалшылары адам қалпына келеді. Олар сенімен достасады. Сөйтіп барлық жалшының басын қоста көрген бейнетіңді баянда. Қазынаны тең бөліп берде, әр қайсысын өз еліне қайтар. Қонағуардың келіншегі саған ғашық. Үйленіп ал. Орамал мен қылышты өз бойыңнан тастама. Шал осыларды айтты да, мұрагерді құдықтан шығарып жіберді. Содан кейін мұрагер шалдың айтқандарын бұлжытпай орындады да, сұлу келіншекті ертіп, еліне қайтты. Шешесін тауып, ендігі тіршілігіне өзі қожа болды. Біз бұл ертегіден әке-шешенің ақылына құлақ асқан баланың ешқандай зиян шекпейтінін, ешқашанда өкінбейтінін, сондықтан әке-шешеміздің айтқан әрбір ақыл кеңесін көңіл қоя тыңдап, ойымызға дұрыстап сақтап алуымыз керектігін түсіндіреді.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Айдарымыздың осы шығарылымында Жүнісхан Бақай аталарының жаңылтпаштарын тыңдайсыңдар. Шымшық шылды шымшылады, шымшылағанына шыл шыдамады. Шымшық шылды шымшылады, шымшылағанына шыл шыдамады. Қайқақпай байқатпай қайқақтап тұрды, қайқақтай берген қайқақпайды қайқақтатқандар байқапта тұрды. Қайқақпай байқатпай қайқақтап тұрды, қайқақтай берген қайқақпайды қайқақтатқандар байқапта тұрды. Күнін өзің қырық мақтап, жүріп мақтап, тұрып мақтап, мақтанын ақтап, қырық қаттап, жыл-жылжытты қырықтаттап. Күнін өзің қырық мақтап, жүріп мақтап, тұрып мақтап, мақтанын ақтап, қырық қаттап, жыл-жылжытты қырықтаттап. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары атаналардың ең жақсы көмекшісі.
ардақты аталар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер бала тәрбиесі жөніндегі 9 өсиетті тыңдайсыздар. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауырда үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Мысалмен айтатын болсақ, әкесі баласына «тамақ ішпес бұрын қолыңды жу» деп, өзі жұмыстан келген бетте сол талапты орындамаса, балаға қан шұрысқанымен ол әкесінің жасағанын жасамағанын істейді. Бұл кезде тәрбие берудегі қақтығыс, ережелік талап ету мен нақты іс-әрекеттің сай келмеуі пайда болады. Осы қайшылық түсініспеушілік пен қарсылықты туғызады. Әрине, әр отбасының бала тәрбиелеуде өз түсініктері бар. Бірақ тәрбие берудің қандай тәжірибелер бар екенін көру қызықты болады деп ойлаймын. Үй энциклопедиясы деген кітаптағы бала тәрбиелеудің 9 өсиеті сіздерге де қызықты да пайдалы болатыны анық. Ата-аналарға арналған бала тәрбиелеудің 9 өсиеті. Бірінші, бала өзіңіздің көшірмеңіз болады деп күтпеңіз. Оған қоса, сіздің қалауыңыздағыдай болады деп күтпеңіз. Тәрбие бала үшін сіз болуға емес, өзіндік ерекше болуға көмектесуі тиіс. Екінші, барлық жасаған іс-әрекеттеріңіз үшін балаңыздан құн сұрамаңыз. Сіз оған өмір сыйладыңыз, ол қалайша сізге алғысын жеткізе алады. Ол басқа адамға өмір сыйлайды. Бұл алғыстың қайтымсыз заңы. Үшінші, тәрбиелеу барысында бар өшіңізді балаңыздан алмаңыз. Өйткені не ексеңіз, соны орасыз. Төртінші, баланың мәселелерін түкке тұрмайтын деп асқақтап қарамаңыз. Өмір ауыртпалығы әр адамға күшіне байланысты беріледі. Сондықтан да баланың жүгі сіздікімен бірдей болады. Мүмкін сіздікінен ауырлау да шығар. Өйткені баланың әлі дағдысы қалыптаспаған. Бесінші, тәрбие беруде баланы мұқатып, кемсітпеңіз. Алтыншы, өз балаңызға бір нәрсені жасай алмасаңыз, ол үшін өзіңізді қорламаңыз. Бірақ жасау қолыңыздан келіп жасай алмасаңыз, онда өзіңізді жазғырыңыз. Жетінші, бала үшін барлық жағдай жасау тәрбие берудің ең маңызды заңдылығы. Осыны ұмытпаңыз. Сегізінші, біреудің баласын сүйе біліңіз. Басқа біреудің баласына өз балаңызға жасамайтыныңызды жасамаңыз. Тоғызыншы, балаңыз дарынсыз, қырсық болса да оны сүйе біліңіз. Балаңызбен қарым-қатынаста қуануды ұмытпаңыз. Өйткені балаңыздың жанында болу, бұл сізбен өмір бойы бола бермейтін мереке уақыты. Айтылғандардың бәрінен мынадай тұжырым шығаруға болады. Балалар бұл өмірге үлкендердің тәрбиесін алу үшін ғана емес, балалар бізді де тәрбиелеу үшін өмірге келді. Ата-аналар өз балаларын жақсылыққа тәрбиелеу барысында өздері де жақсы бола бастайды. Бұл тәрбиелеудің негізгі мақсаты. Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліміннен отаншыл қайраткер Төңкерісті құрбан Тәншулиннің өмір дерегімен танысасыңдар. Тәншулин 1896 жылы Гуанши өлкесінің Гуйшен ауданында Кихан отбасында өмірге келген. 1921 жылы 9 айда Бейжің дәшесінің қоғамдық ғылымдар дайындық бөліміне қабылданады. 1924 жылы күзде Тәншулин Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. Лидажау башылық еткен ЖКП Солтүстік район комитеті мен Жұңғы еңбек құрамасы хатшылар бөлімі Бейжің бөлімшесінде қызмет істеп, негізінен жұмысшылар апталық журналының жауапты редакторы міндетін өтеп, төңкерісі қимылдармен жасырын шұғылданады. 1925 жылы Тәншулинді партия ұйымы Гуандунға қызмет істеуге жібереді. Осы жылы қыста қайтадан Гуаншиға жіберіледі. 1926 жылы 1 айда ол ЖКП Ужу жергілікті атқару комитетінің шузилығы міндетіне тағайындалып, Гуаншидегі жергілікті партия ұйымын белсене дамытып, марксизмді күш сала үгіттеп, жұмысшы диқан төңкерісті қозғалысын бастап, және оған жетекшілік етіп, төңкерістің тіректі күштерін белсене тәрбиелеп, Гуанчжоу Сянган көлемді жұмыс тастау қозғалысын белсене қолдаған апталық жұмыс тастау қимылын бастайды, және оған басшылық етеді. Осы жылы 9 айда капиталистер кертартпа милитаристермен астасып, Ужуда үш жұмысшының қанды оқиғасын тудырады. Тәншулин Ужу жұмысшыларын жұмылдырып, 10,000 адамдық жиналыс өткізіп, оған қарсы батыл күрес жасайды. 12 айдың 19 күні Тәншулинді Ужу Гоминдан партиясының оң қанат күштері тұтқындайды. Партия ұйымының құтқаруымен ол 1927 жылы көктемде босатылады. Ұлы төңкеріс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін 1925 жылы 5 айда Тәншулин Гуанчжоуға жіберіліп, ЖКП Гуанши жергілікті комитетімен хабарласу қызметіне жауапты болады. 6 айда Уханьға барып, мемлекеттік 4-ші реткі еңбекшілер құрылтайына қатынасады. Құрылтай өте салысымен жұңға мемлекеттік бас жұмыс ұйымы оны Сянган жұмысшылар қозғалысын аралап тексеруге жібереді. 12 айда ол Гуанчжоуға қайтып келіп, Гуанчжоу көтерілісіне қатынасып, көтеріліске қолбасшылық ету бөлімінің кері төңкерісшілерді аластау комитетінде қызмет істейді. Гуанчжоу көтерілісі жеңіліске ұшырағаннан кейін, Тәншулин 1928 жылы Астыртын Шанхайға барып, жұмысшылар қозғалысымен шұғылданып, ілгеріндегі енді мемлекеттік теңізшілері бас жұмыс ұйымының бас хатшылығы, мемлекеттік бас жұмыс ұйымының бас хатшылығы сияқты міндеттерді атқарады. Сонымен бірге партияның Қызыл ту газетінің редакторы болады. 1931 жылы 4 айдың 22 күні сатқындардың опасыздығы салдарынан Тәншулин тұтқындалады. Сол жылы 5 айдың 30 күні Нәнжіңнің Юхатай деген жерінде 35 жасында ерлікпен құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Тәншулин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарын